9-may kunining mustaqillik davrida urfga kiritilgan xotira va qadrlash kunidan 2-chi jahon urushidagi g'alaba bayramiga aylanishi, O'zbekiston ko'chalariga harbiy paradlar bilan birga Georgiy lentalari, SSSR bayroqlari, o'lmas polk va katyushalarning qaytishi nima uchun o'zbek jamoatchiligini bugun sergak torttirishi kerak? Jamiyat shunosi olim Iskandar Xudoyberganov Ozodlik bilan 9-may kungi suhbatda bu kabi savollarga oid o'z mulohazalarini bildirdi.
Bayram deyolmayman. Chunki bizani ota bobolarimiz shuncha o'lganki, shularni tepasida hozir Qur'on o'qish kerak. Qarilar taralarni o'rniga. Bular begunoh bo'lib ketgan. Nima uchun o'lganini ham bilmagan. Bu Rossiyani sirri tiklash harakati. Demak, Rossiya ko'mib kirishadigan O'zbekistonda odam topilibdi. Shu oddiy qilib aytganda. Bu imperiyani tiklash degan narsa. Sovet imperiyasini tiklash degan yo'nalish.
Bugungi rahbariyat, bugun hokimiyatga kelganlar, mana shu Katyushalar, Smuglyankalar, O'lmas Pol, Georgiy lentasi, shu SSRni tiklash urinishlarini bir madaniy qadamlari, ma'rifiy qadamlari ekanligini tushunmayaptimi yoki tushunib turib yo'l ochyaptimi?
Yo, bu tushunib turib qilingan ish. Birinchidan Georgiyevskiy lentani olgan odamlar ota-bobomizni qirgan odamlar bo'ladi. Bu Rossiyani lentasi, hattoki SSRniki emas.
Bolsheviklar voz kechgan edi bundan 17-yilda.
Ana endi Katyusha, Patyushalar endi bu ko'rsatadiki, aslida yon bosgan tarafi. Agarda o'yin qilayotgan bo'lsa prezident. Bu juda xavfli o'yin. Bu narsalardan hazirlashib bo'lmaydi.
Nimaga? Bu go'yoki shu bilan Rossiyani ham ko'nglini olyapmiz. Mana kecha rasmiylar aytayaptiki, "Ay, SSR o'lib ketgan davlat bo'lsa, uni simvollardan nimaga qo'rqish kerak?" degan gapni aytayapti-da.
Bo'lmasa Gitlerni svastikasini taqib yurishsin. O'lib ketgan. U davlat ham, Gitler ham. Bu kulguli narsa. O'zbekiston avtoritar davlat. Birontasi prezidentni ruxsatsiz qadam bosolmaydi.
Demak, bu gapingizdan bugungi tantana tadbirlar avtori prezident o'zi degan xulosa kelib chiqyapti.
Aslida buni undan ham chuqur qarasangiz, davlatni tepasiga chiqqanda chetdan kimdir katta yordam bergan. Ana o'shanga tasadduq qilgan.
Demokratiya?
Ha,
ha. Endi bu o'zi o'tirgan daraxtga o'zi bolta urush bilan baravar degan narsa emas.
Bu qo'rqinchli narsadan xabar beradi. Ogohlantiradi. O'zi omma bilmaydi nimaligini taqib yuradi. Bu Den Pobedaga taalluqli edi. Bizada bu kunni xotira kuni deb nihoyat to'g'ri etilgan. Chunki qurbon bo'lganlar shuncha ko'p bo'lganki, buni bizni bayram deb tan olishimiz juda qiyin.
Majburan urushga haydalgan bir xalq bo'lsa bu.
Ha,
1.5 milliondan ortig'i o'lib ketgan, eng qonli jang maydonlariga bir qiyma go'shtga o'xshab tashlangan bir xalqqa vakillari bugun g'alaba kunini bayram qilyapti. Lekin mana shu g'alaba kunini qaytishi, paradlarni qaytishi, Georgiy lentalari, o'lmas polklarning yurishlari, bolalarga yana sovet harbiy kiyimlarni kiygizib, boshiga SSR gerblari, haligi znashoklari taqilgan kepkalarni kiygizib, faxr bilan yurishlar siz aytgan xalqqa yoqyapti-da bu. Buni qanday izohlaysiz?
Buni Rossiya propagandasi deb men bilaman. Mana O'zbekistonda ko'pchilik Rossiyani programmasini ko'radi. Ommada kitob o'qish yo'q, ommada o'z fikrini yuritish yo'q.
Tanqidiy fikrlash yo'q.
Ha. Endi bunga aytsaki, men bu mamlaqa deb chiqsa, laqqa ishonadi xalq. Chunki yetib boramiydi hamma narsaga. Ammo lekin O'zbekistonda agarda bizaga o'xshaganlar ham gapirishga o'rin bersa, bu xalq hech qachon bu narsaga yon bosmas edi. Agarda ahamiyat bergan bo'lsangiz, Den Pobeda, SSR davlatini aslida nimaligini gapirishmaydi. Iloji bo'lsa gap so'zsiz shu tarixning bu bo'lgan voqealarni o'tib ketish. Yana aytibman, Georgiy lentalarni taqqan yoki bu ramz kimlarga berilgan? Bizani ota buvamizni qirganlarga berilgan. Bu Rossiya imperiyasini ramzi. Endi SSR ramziga kelganda. SSR fashist davlatidan farq qilmagan. Bizda Ribbentrop-Molotov degan paktni o'rganib chiqilmaydi. Xalqni orasida tarqamagan bu. Xalqni qaqqa tortsangiz ergashib ketadi. Mana bu narsani davlat arboblari nihoyat darajada yaxshi biladi.
O'zlari ketayotgan yo'lni oxiri nima ekanligini oldindan bir ko'ra bilib turibdi deb o'ylaysizmi bugungi davlat tepasida o'tirganlarni?
Biladi. Ishonchim komil bunga. Balki ilojisi yo'qdir. Qanaqa bo'ladi? Demak, kimdir taxtga o'tkizgan. O'sha o'tkizgan odamni oldida o'shani aytganini qilmasdan ilojisi yo'q. Endi xalq bitta narsani chiqazmaydi. Mana Ukraina xalqiga biz mindan bir rahmat deyishimiz kerak. Agarda Rossiya Ukrainani bosib kirib bu ahvolga tushmaganda O'zbekistonda xuddi shu narsa bo'lar edi. Yoki Qirg'izistondan yoki Tojikistondan janjal ko'tarilar edi. Bahonada bosib olinadi. Yo'nalish shunaqa aslida.
Lekin jamoatchilikning ko'zini Ukrainadagi voqealar, Qrim istilosi bular ochmadi-da O'zbekiston jamoatchiligi. Buni yana sabab o'sha Rossiya propagandasiga bularni qaram bo'lib qolganida.
O'sha albatta.
Axborot muhitidan
Ukrainani Ukrainani televideniyasi boshqasi yo'q. Yo'q. Rossiyani televideniyasi to'xtovsiz yolg'on gapi gapirib yotdi. Putinni tutgan yo'li imperiyani tiklash. Yo'li shu. O'zbekistonda fundament tayyor. Karimov qilmagan. Karimov tikka qaragan bunaqa narsalarga. Zid qaragan. Mana endi ko'ring. Pioner tashkilotlari, komsomol tashkilotlari. Bular hammasi o'sha eski narsa. Ayniqsa SSR madaniyati, ashulalari, ramzlari, tutgan yo'llari, boshqa narsalar. Biza SSR qanchalik o'zbek xalqiga ziyon keltirgani to'g'risida umuman gapirmaymiz. Men eshitmaganman bizani televideniyada.
Toshkentda yashayotgan jamiyatshunos olim Iskandar Xudoyberganov bilan Pragadagi studiyadan Zamira Shukur suhbatlashdi.